الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون بالإسلام وحقيقة لا يرزق كبوة ni siku ambayo Allah ataita yaum al-haji al-akbar, siku ya hija kubwa. Na imeitwa siku ya hija kubwa kwa sababu jana mahujaji wamesimama katika viwanja vya Arafat na wakalala katika viwanja vya Muzdalifa, na ilipofika asubuhi wameondoka pale baada ya sala al-fajiri na baada ya jua kuchomoza, wameelekea katika jamarati kule na wakarusha vijiwe, na huku wanamdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala katika jamaratul kubra. Wakitoka pale wanaenda msikiti mtukufu wa Maka, wanaenda kufanya tawafu ifadha, ambayo ni tawafu ya lazima, ile Allah aliyosema waliyatawafu bilbaiti al-atiq, waba waitufu nyumba kongwe. Ndio tawafu hii ambayo imetajwa tawafu ifadha. Alafu wanaenda Safa na Marwa na wananyoa nywele zao baada ya kuchinja. Wamewagilisha watu wanawachinjia wale ambao wameondoka nao, na wananyoa, na amekuwa iko halali hapo kuvua nguo za ihram na kuvaa nguo zake za kawaida. Kwa hivyo imeitwa kwamba ni yaumul haji al-akbar kwa sababu matendo mengi ya hija yanafanyika katika siku hii ya leo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku kama ya leo alitoa hutuba refu. Miongoni mwa hutuba ambayo ametoa, ambayo aliitoa viwanja vya Arafa siku ile ya tisa, alafu akaitoa tena katika siku kama ya leo ya kumi, katika pale ambapo inafanyika ibada ile, akaitoa tena kwa ule umuhimu wake, katika maneno anayomwambia baada ya kuuliza ayu yaumin hadha ayu shahrun hadha ayu baladun hadha, wao wakasema Allahu wa rasuluhu alam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafahamisha inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum fa hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha, hakika ya damu zenu na mali zenu na heshima zenu ni haramu kuzichupia mipaka hizi, kamwaga damu kwa dhulma, ukachukua mali kwa dhulma, ukamvunjia mtu heshima yake kwa dhulma, ni haramu. Kama ilivyotukufu siku yenu hii katika mwezi wenu huu Dhulhijja, katika mji wenu huu Al-Badda ni mtukufu wa Maka. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya akayarejea katika viwanja vya Arafa, akayarejea tena siku ya kama leo, siku ambayo ni siku ya sikukuu. Kumwagana damu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea sana. Abu Huraira radhiallahu anhu amepokea hadithi, na Ibn Umar amepokea hadithi kwamba ili kulibomoa al-Kaaba basi ni ahwanu inda Allah min safihi damin mri'in muslim, kuliko kuimwaga damu ya Muislamu. Kuivunja al-Kaaba dhambi yake ni ndogo kuliko kumwaga damu ya Uislamu. Leo duniani damu zinamwagika, hawa wanapigwa na hawa na hawa wanapigwa na hawa na hawa wanapigwa na hawa, na wengi Waislamu ndio wanaonewa na kumwagwa damu zao. Na kuna mambo ambayo mengine tunaweza kuyamiliki sisi wenyewe, kuwazuia watoto wetu, kwa sababu katika mitaa vile vile inaosemwa vibaya,
kuna mitaa mingine inasema vizuri, lakini katika mitaa ambayo inasema vibaya, hii mitaa yetu hii ya Bububu na vitongoji vyake inasema vibaya. Yaani mchana mchana vijana wanapigwa tu mapanga, wananyang'anya mali zao. Hata haya ndio yaliyokemewa. Sasa mtaa wetu hii, mitaa yetu inasema vibaya sana, inasema vibaya ndani ya nchi na nje ya nchi. Sasa ni juu yetu wazazi kuzungumza na watoto wetu, vijana wetu wazungumza, waache mitindo hii ya kuwapiga watu mapanga na kunyang'anya vitu vya watu. Na kama hawakusikia kauli za wazazi, basi hawa hawataki chochote isipokuwa ni serikali kuwashughulikia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Maida aya ya 33, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasula wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Hakika malipo ya wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake kwa kufanya uharibifu, wa yas'auna fil ardi fasadan, na wakaeneza ufisadi katika nchi, wameua huyu, wamempiga panga huyu, wamenyang'anya huyu, hawa hukumu yake hawataki sifa sita za masahaba, hawa hukumu yake ani yukatalu ni kuuawa au nifannabu au ni kusulubiwa. Anachukuliwa anaweka katika kijumbe cha mwembe, unagongwa msumari mkono wake wa kulia na wa kushoto na miguu yake, anakaa na huku amenyooshwa katika mti. Hii ndio hukumu yao. Au tukatwa aidihim wa arjuluhum min khilafi, au ikatwa mikono yao na miguu yao kwa mpangilio, mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto, au mkono wa kushoto kwa mguu wa kulia, wafanywe hivi au yunfaru min al-ardhi, au wafukuzwe katika nchi. Wanatolewa hapa wanapelekwa nchi zingine mbali, wanapelekwa Kongo, Burundi, wanapelekwa huko. Dhalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Haya ndiyo maisha ambayo wataishi ya fedheha, na akhera inawasubiri adhabu mizayo. Sasa serikali kutoa kauli kwamba mitaa haikaliki, kwa hivyo lazima ishughulikiwe, hii ni kauli sawa ya kumuunga mkono. Bwana si ya kulaumiwa, ni ya kuunga mkono. Ina maana watu waishi katika mitaa yao hakuna salama, iwe watu ni kupigwa mapanga tu, akiamka anajua mimi kama sio mimi ni mwenzangu anapigwa mapanga. Hii ni kauli wanaotoa serikali ya kuunga mkono. Hawa hawataki huruma yoyote, madamu hawataki nasaha, hii ndio hukumu yao. Maana yudra kujulluhu la yusraku kullu, kile ambacho akipatikani chote, basi hicho kinachopatikana haki yake. Madamu hukumu hii wanaiweza, basi waitekeleze. Kumwangana damu ni jambo ambalo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amelikasirikia sana, na Qur'ani limezungumza waziwazi, waman yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima. Yote mwenye kumuua Muislamu kwa makusudi, basi malipo yake ni jahannam, atakaa milele humo na ghadhabu za Allah ziko juu yake. Allah amemghadhibikia na amemlani na amemwandalia adhabu kubwa. Leo imekuwa ni jambo la kawaida tu, huyu anaenda kusali alfajiri, anapigwa panga, anauliwa, huyu anafanya kadha. Hili ni jambo ambalo lazima lishughulikiwe. Ndugu Waislamu, katika Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliyosema katika hutuba yake, wa amwalakum, na mali zenu, ni jambo la haramu kudhulumiana. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anapetatwa maana mre'in muslimin biyaminih harram Allahu alayhi aljanna awjaba Allahu alayhi an-nara wa harrama alayhi aljanna, rawahu Muslim min hadithi Abi Umama. Yoyote mwenye kuchukua mali ya Muislamu kwa dhulma, alafu akaichukua kwa kuapa kwa bani yake wakati si yake, basi Allah atamharamishia pepo na atamuingiza katika moto. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema min ardhi tuwikahu yawm alqiyamati min sab'a radhin, mwenye kunikatia ipande kidogo shubiri moja tu ya ardhi kwa njia ya dhulma, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtwisha siku ya kiyama vipande saba vya ardhi abebe. Na imetajwa vipande saba kwa sababu yule mtu pale anapomiliki ni sehemu yake ile. Kwa hivyo na sehemu ya chini zote vipande saba vya chini vyote ni zake yeye. Kwa hivyo ndio ikaja hivi kwamba atatwishwa vipande saba kwa sababu vyote ni vyake yeye, amemiliki yeye, kwa sababu mbingu ni saba na ardhi ni saba. Kwa hivyo juu kama analima na chini kama kumetokea mafuta kumetokea nini, yote ni mali yake yule. Sasa atakayedhulumu shughuli moja vitaekwa viwe vipande saba siku ya kiyama, abebeshwe nao katika mgongo wake. Ndugu Islamu, leo ni siku ya yaumul adha, ni siku ya kuchinja, na ni sunna kwamba watu wachinje alafu wapate kitoweo wale katika chakula chao. Kwa hivyo sitopenda kuzungumza mazungumzo marefu. Jambo la kuchinja ni jambo muhimu sana, kiasi ambacho Mtume sala salam akasema katika hadithi ambayo amepokea Imam Tirmidhi min hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu kwamba yote yule ambaye mwenye kuwa na wasaa, makana lahu saa walam yudahi fala yatrabanna musallana, yule ambaye ana wasa wa kuchinja wala asichinje, basi asije katika msala wetu tunaosali hivi, kuonyesha umuhimu wake. Jambo la kuchinja ni muhimu na yaadhimisha matukufu ya Allah min shaairillah, katika matukufu ya Allah mnaadhimisha na kuyatukuza. Ni sunna abikum Ibrahim, ya baba yenu Ibrahimu alayhi salatu wassalam alipotaka kumchinja mwanawe Ismail na wote ikawa wamesalimu amri, falamma aslama, wote wawili wakati waliposalimu amri, mtoto yuko tayari kuchinjwa kwa ajili ya Allah, baba mtu yuko tayari kumchinja mwanawe. Waliposalimu amri kwamba wote wamenyenyekea kwa Allah, Allah akawapa nusura, wanada ilahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruya, tukamwita ewe Ibrahim, kwa hakika ndoto yako umeisadikisha. Ndivyo hivyo hivyo ulivyoagizwa. Kwa hivyo badala yake kafada ilahu bidhibhin adhim, tukamtoa kikomboleo kwa fidia ya kichinjwa ambacho ni kitukufu, kondoo. Kwa hivyo mpaka leo Mtume Muhammad SAW alipokuja akaendeleza mila taabikum Ibrahim, ni mila na dini ya baba yenu Ibrahim. Mtume SAW akaendeleza, na sisi tunatakiwa vile vile kuendeleza. Na wanyama Allah amewataja min bahimati al-an'am, ni katika wanyama hawa ambao wanafugwa na watu mtaani. Sababu nimesikia mtu mmoja siku moja anasema, alhamdulillah nimechinja nyati, wameenea mtaa wote kachinja nyati kwa sababu ana nyama nyingi. Lakini haifai, itakuwa ni kitoweo tu ulichogawa, madam ni nyama anaeliwa. Lakini wanaotakiwa min bahimati al-an'am, kwa sababu imekuja nasi ima ni ngamia au ng'ombe au mbuzi, bana wa mbuzi pamoja na kondoo wote walihesabika ni aina moja. Na ikiwa ni ngamia, wote hao wanyama kuna kigezo chake kisheria kuchinja. Kwa hivyo ikiwa ni ngamia awe asipungue miaka mitano na kuingia sita, yaani kuanzia miaka mitano na kuendelea kuingia sita, hakuna neno, asiwe chini ya hapo. Na kama ni ng'ombe ni miaka miwili na kuendea mwaka wa tatu, kila akizidi ni vizuri zaidi, asifungue hapo miaka miwili kwenda katika miaka mitatu. Na kama ni mbuzi, kama ni kondoo, takriban anatakiwa iwe ni miezi sita kuenda katika mwezi wa saba, na kama ni mbuzi ni mwaka mmoja ende na miaka wa pili, lakini mwaka mmoja kabisa inakuwa ni wa kuchinja tayari. Na hatakiwi awe na dosari kama vile upofu, hatakiwi labda awe mlemavu, hatakiwi labda awe amekonda, na hatakiwi labda awe ana maradhi makubwa, yaani awe na maradhi. Kwa hivyo hawa ni katika wanyama ambao wanatakiwa tuchinje. Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, kuleni katika wanyama hao na vile vile mwalishe maskini wale wanaohitaji mwalishe. Kwa hivyo mnakula nini, alafu mnawapa maskini wanakula katika vichinjwa hivyo. Ndugu Waislamu, tufanye jambo hilo kwa sababu maskini takriban hawali nyama kwa siku kama hizi. Kwa hivyo mkiwanyima kama hamkuchinja nini na mkawapa maskini, maskini hawa watakuwa hawajala jama mwaka mzima. Kwa hivyo jitahidini suna hii itekelezwe, na bali ni wajibu hasa. Wanazuoni wengi waliokwenda wakasema bali ni wajibu, na hii ndio kauli rajih. Mtu kama ana uwezo ni wajibu yeye kuchinja mnyama. Na katika sunna ya Idi, ndugu Waislamu, miongoni mwa sunna ni kupeana pongezi, kuombeana dua, takabbalallahu minna wa minkum. Dua kama hizo, Allah atukubalie ibada zetu sisi na nyinyi. Kwa hivyo watu wanapongezana wao kwa wao, wanapongezana na kuombeana dua. Na kwa mapongezi yote yale ambayo kisheria yanakubalika, hayo ni kinyume na sheria, yote hayo yanakubalika. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayaa minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al yawmana hadha khayran min amsina wa ghadana khayran min yawmina. Rabbana ij'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayamina yawma liqa'ik. ورزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت جنة وبعد الموت شهادة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا ميت إلا رحمته ولا ميت إلا رحمته ولا ميت إلا رحمته ولا سائل إلا عطيته ولا مكسور إلا جبرته ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا منكم الصالحين.